hiilen korvata pienydinvoimalla. Miksi he ovat kiinnostuneita pienydinvoimaloista, kohta kolme kuntapäättäjää vastaamassa. Lehdissä ja somessa kaupunki- ja maaseutuvertailu ja helle puhuttavat. Onko aitouden tavoittelu pelkästään hyvästä? Sitä pohtii kolumnisti Asta Leppä lehtien jälkeen. Presidentti Trump rukkaa vauhdilla maailmankauppaa mieleisekseen. Miten käy reiluille kauppatavoille siitä noin 8.40 ja lopuksi vielä Ranskaan, jossa Ranskan ympäriajon ratkaisu lähenee. Ja kommentoida voi Twitterissä osoitteessa Ykkösaamu. Mutta aloitetaan Kreikasta. Puhelimessa on toimittaja Sara Saure Ateenassa. Hyvää huomenta sinne.
Hyvää huomenta.
Uutisissa äsken kerroit, että siellä on näissä räjähdysmäisesti etenevissä maastopaloissa kuollut jo ainakin 24 ihmistä. Mikä on tuore tieto?
No nyt tuorein tieto, joka juuri tuli hetki sitten, on se, että 26 ihmistä olisi löytynyt lisää Maatin kylässä noin 40 kilometriä Ateenasta tavernasta kuolleina ja loukkoon jääneinä. Eli jos tämä tieto pitää nyt paikkansa, niin sitten kuolleita olisi valitettavasti tähän mennessä jo 50 ja loukkaantuneita yli 150, joista osa on kriittisessä tilassa.
Etenevätkö nämä palot niin nopeasti, että niihin ei ehditä reagoida, vai mikä siellä on tilanne?
Kyllä, ongelma oli nimenomaan se, että paloja oli monia eri puolilla Ateenaan ympäröivää lääniä sekä läntisellä puolella että itäisellä puolella, ja tämä teki sammutustöistä äärimmäisen haastavia. Ja sitten myös oli syynä se, että täällä vallitsi kova kuumuus ja kova suuntaa vaihtava länsituuli, jonka voimakkuus ylsi paikoin jopa 9 boforiin. Mutta nyt tämänhetkinen tilanne on lohdullisempi, sillä sääolot ovat parantuneet eilisestä, ja täksi päiväksi on tuulevoimakkuudeksi tiedossa vain 3-4 boforia, myöskin vähemmän hellettä ja iltapäivästä myös mitä ilmeisimmin sadekuuroja. Eli tämä antaa, lupailee hyvää.
Mutta siellä on vielä niitä paloja?
Palopesäkkeitä on vielä jäljellä ja aamun valossa sammutuskoneet pääsivät taas lentämään, koska tämä oli mahdotonta yön aikana. Ja näin ollen eilen tapahtuneiden tuhojen kuvaakin alkaa tässä sitten vähitellen hahmottua. Ja totta kai paitsi kuolonuhreista, niin paloalueella puhutaan luonnollisesti myös suurista ympäristötuhoista.
Se on suosittua matkailijoiden aluetta. Mikähän on matkailijoiden tilanne siellä?
No ensinnäkin se, että missään päin Kreikan paloja ei ole toistaiseksi saatu vahvistettua tietoa, että turisteja olisi kuolonuhreissa, sillä näitä palojahan syttyi eilen paitsi täällä Ateenan ympäröivässä läänissä myös muualla Kreikassa, Pohjois-Kreikassa ja muun muassa Kreetalla. Juttelin tuossa aamulla Suomen suurlähettilään Juho Pyykön kanssa, ja hänen mukaansa suomalaiset eivät ole tähän mennessä ottaneet yhteyttä lähetystöön palojen tiimoilta. Ja tosiaan nämä paloalueet täällä Attikan läänissä olivat rantakohteita, eli turistejakin alueella oli, ja yön aikana pelastettujen joukossa on myös turisteja, mutta kuolonuhreista ei ole tällä hetkellä vahvistettua tietoa.
Toimivatko lennot normaalisti Ateenaan, kun siellä on ilmeisesti aika sankka savu?
Eilen lentoja oli myöhässä kovan tuulen takia, mutta tällä hetkellä Ateenan lentokentän pitäisi toimia normaalisti, eli lennoissa ei pitäisi olla ongelmia. Ja myöskin eilen kiinni mennyt Korintin moottoritie on kyetty jo avaamaan.
Sara Saure, kerro vielä, että kuinka hyvin turistikohteet ovat vetäneet tänä kesänä, kun siis täällä Euroopassa ja erityisesti täällä Suomessakin niin hellettä on riittänyt.
Kyllä Kreikka vetää turismia. Tämä on, tiedossa on ennätysvuosi Kreikan turismille. Tänne odotetaan tänä vuonna 32 miljoonaa kävijää. Ja tälläkin hetkellä saaret ovat täynnä matkailijoita, eli muualla Euroopassa oleva helleaalto ei ole pahemmin vaikuttanut siihen, että matkailijat olisivat peruneet Kreikan matkojaan. Turismi vetää todella hyvin tällä hetkellä Kreikassa.
Kiitos Sara Sauri ja toivotaan helpotusta noihin paloihin.
Kiitos.
Suomi luopuu hiilestä energiakäytössä vuonna 2029, eli jo reilun 10 vuoden sisällä. Muutos on iso. Esimerkiksi Helsingin kaukolämmön tuotannosta 61% tuotettiin viime vuonna kivihiilellä. Helsingin seudulla ja myös muissa Suomen kaupungeissa on herännyt innostus tuottaa lämpöä jatkossa pienydinvoimalla. Ykkösaamussa on nyt vieraana 3 kaupunginvaltuutettua, jotka ovat tehneet aloitteen pienydinvoimasta. Kirkkonummen perussuomalaisten puheenjohtaja Pia Aallonharja, tervetuloa.
Kiitos.
Espoon liberaalipuolueen puheenjohtaja Juhani Kähärä, tervetuloa.
Kiitos.
Ja Helsingistä piraattipuolueen varapuheenjohtaja Petrus Pennanen, tervetuloa.
Huomenta.
Te olette kaikki Helsingin seudulta. Minkälainen on innostus pienydinvoimaa muualla maassa, Petrus Pennanen?
No me tuossa ennen viime vuoden kuntavaaleja tuli tämmöinen idea, että voitaisiin tosiaan tuottaa kaukolämpöä ydinvoimalla ja sitä kautta laskee merkittävästi Suomen näitä hiilidioksidipäästöjä. Ja rupesin kerää tällaista listaa kuntavaaliehdokkaista, jotka kannattaa tätä asiaa niin, että sitä selvitettäisiin ja selvitettäisiin, mitä käytännön mahdollisuuksia näiden pienreaktoreiden käyttöön ilmastopäästöjen vähentämiseen. Ja siihen tuli aika hyvin sitten näitä ehdokkaita listalle, että yli 100 ja ihan ympäri maata, että pääkaupunkiseudun lisäksi on Jyväskylästä ja Joensuusta ja Rovaniemeltä ja taisi olla ihan kaikista puolueista sen listalla niitä ehdokkaita. Että kyllä tätä kiinnostusta löytyy ja se tulee lähinnä tämmöisestä insinööritutkijapiireistä, jotka on perehtynyt tähän asiaan jonkun verran.
Ja teidän 3 lisäksi niin myös Turussa on tehty esitys tästä pienydinvoimasta. Pienydinvoimaloita tehdään nyt ympäri maailmaa, muun muassa Britanniassa, Kanadassa, Kiinassa, Venäjällä, Yhdysvalloissa, Etelä-Koreassa. Ja ne soveltuvat VTT:n mukaan hyvin lämmön tuotantoon. Ne voivat tuottaa muutamasta 10 megawatista aina satoihin megawatteihin energiaa. Petrus Pennanen, olet ydinfysiikan tohtori. Miksi pienydinvoimala on kannatettava energiavaihtoehto?
No näissä nykyisissä ydinvoimaloissa on se hyvä puoli, että niissä on tosi pienet ne ilmastopäästöt, mutta niissä on se ongelma, että se rakentaminen on hirveän monimutkaista. Esimerkiksi tämä Olkiluoto 3, niin kaikkihan tietää, kuinka hitaasti se on tullut valmiiksi ja kuinka kallis se on ollut, kun se tehdään siellä paikan päällä oikeastaan. Ja ensimmäistä kertaa tämmöinen valtava iso, vähän kuin prototyyppinä tehdään. Ja se on sama asia, jos ajatellaan lentokoneita, että jos lentokoneet valmistettaisiin yksi kerrallaan paikan päällä ja katsottaisiin, miten nämä saadaan nämä siivet tähän sopimaan, niin sehän olisi ihan toivotonta ja maksaisi hirveän paljon, mutta kun niitä tehdään sarjatuotantona tehtaassa, että on, ensin suunnitellaan yksi malli ja sitten niitä tehdään siellä tehtaassa valmiiksi ja sama idea sitten näiden pienreaktorien suhteen, eli tehdään pienempiä sarjatuotettuja ja samanlaisia monta valmiina tehtaassa, kärrätään sitten sinne rakennuspaikalle, saadaan nopeasti käyttöön.
Pia Aallonharja, sinä olet tieto- ja viestintätekniikan ammattilainen, miksi pienydinvoima?
Sen takia, että se on luotettava, turvallinen, vähäpäästöinen. Tämä on pääasia se, minkä takia. Ja myöskin erittäin edullinen.
Mennään näihin pointteihin myöhemmin. Matti Kähärä, data-analyytikko Espoosta. Vielä 3 puolustuspuhe.
Nimi oli Juhani Kähärä.
Anteeksi, Juhani. Niin.
Matti Kähärä on mun isän nimi.
Selvä. Niin, Juhani. Niin.
Eli kyllä Espoo on ottanut tavoitteekseen olla hiilidioksidineutraali vuoteen 2030 mennessä. Eli nyt pitää kääntää kaikki mahdolliset kivet, että ilmastopäästöt saadaan karsittua, ja tähän ei kannata jättää tutkimatta tämmöistä hyvää vaihtoehtoa. Ydinvoima on tutkitusti vähäpäästöisin energiantuotantomuoto, lisäksi se on luotettavaa ja turvallista. Ydinvoimasta tulee sähköä ja lämpöä myös silloin, kun ei tuule, toisin kuin näin, ja Suomessa sähköä ja lämpöä tarvitaan eniten talvisin, niin silloin ei uusiutuva energia ole Suomen olosuhteisiin se paras mahdollinen.
Miten Helsingissä valtuusto on suhtautunut pienydinvoimaesitykseesi, Petrus Pennanen?
No siinä on tapahtunut tosi iso muutos tässä vuoden aikana. Eli ennen näitä vaaleja oli aika selvä sille, että vihreät vastustaa ja vasemmisto vastustaa ja monet muutkin vastustaa. Ja sittenhän siitä itse puhuin pitkään siellä monta kertaa valtuustossa ja Atte Harjanne vihreistä oli myös vahvasti pitämässä tätä asiaa esillä, että tein tämän ensimmäisenä aloitteena niin silloin viime vuoden kesäkuussa. Ja sitten Yle kirjoitti, Hesari kirjoitti ja kaikki muut lehdetkin vähän kirjoitteli ja se levisi tänne muihin kaupunkeihin tämä ekomodernistien kautta tämä vastaava aloite. Ja siinä tapahtui iso muutos, että meillä oli valtuustokäsittely tuossa toukokuussa, niin siinä itse asiassa kävi niin, että valtuusto yksimielisesti hyväksyi pienreaktorit vaihtoehdoksi meidän ilmastostrategiaa, mitä voidaan pitää siellä optiona, että aikaisemmin niitä ydinvoimaa ei mainittu mitenkään Helsingin ilmastostrategiassa. Plus sitten äänestettiin selvällä enemmistöllä, että se lisäsi selvitetään tätä vähäpäästöistä energiantuotantoa ilman biomassan polttamista. Että se biomassan puun polttaminen on ollut se nykyään, tai aikaisemmin se ykkösvaihtoehto, mutta valtuusto on kääntynyt sitä vastaan ja sen sijaan myönteiseksi tälle ydinvoiman selvittämiselle.
Niin, tosiaan SDPn ryhmän varapuheenjohtaja Ville Jalovaaraltakin sai viestiä, että pienydinvoimaa voidaan selvittää. Entä Kirkkonummella, Pia Aallonharja, ovatko isommatkin puolueet innostuneita?
Se valtuustoaloite keräsi nimiä ihan läpi puoluekentän, että siitä ollaan ihan innostuneita ja meillä on 5.9. on tuolla Kirkkonummella pidetään tämmöinen suuri pienydinvoimapäivä ja siellä sitten tulee Suomen ekomodernisteista, tulee Rauli Partanen ja Kai Luukko keskustelemaan myöskin, että mitä tämä ydinvoima, pienydinvoima on. Eli toivotan, että sinne tulee myöskin ihmisiä sitten muistakin puolueista ja kuntalaisia kuuntelemaan, niin saavat sitten tietoa.
Ja ekomodernistit, se tuli nyt jo toiseen kertaan mainittua, niin se on tällainen ryhmä, jossa on insinöörejä ja muita tällaisia pellepelottomia ilmeisesti.
Joo, kyllä, tämmöinen uuden aikainen ympäristöjärjestö perustettu 2015.
VTT:n mukaan pienydinvoimala olisi sopiva juuri Espoon kokoisen kaupungin lämmöntuotantoon. Tästä keskustellaan ensi kertaa valtuustossa ensi kuussa, mutta minkälaista intoa muut puolueet, muut valtuutetut ovat osoittaneet, Juhani Kähärä?
Tuntuu, että tämä aihe on vasta nyt vuoden aikana ottanut tuulta alleen, että monet eivät tienneet tämmöisistä pienistä modulaarisista ydinreaktoreista juuri lainkaan. Mutta kun tätä asiaa on kertonut heille, niin sieltä on ollut innostusta. Ja kun tein tämän aloitteen yhdessä kokoomuslaisen Elias Erämajan kanssa, niin kyllä kokoomuksesta etenkin tuli paljon suosiota. Mutta allekirjoituksia tuli ihan läpi puoluekentän, että ihan vasemmistoliittoon asti.
Mutta siellä oli kuitenkin jotain vastustustakin ilmeisesti.
Kyllä, eli valtuustokäsittely on elokuun valtuustossa. Kaupunginhallituskäsittelyssä hyväksyttiin tämmöinen vähän pessimistien arvio, että Uudellamaalla ei ole todennäköistä, että tällaista ydinvoimalaa tehtäisiin ennen 2030-lukua, mutta jos siellä olisi ollut liberaaleilla edustus, niin sitten sitä olisi varmasti saanut myönteisemmäksi muokattua. Eli varmasti siellä, jos asiasta olisi perehtyneitä henkilöitä, niin kyllä siellä ollaan myös hyvin vastaanottavaisia tälle asialle.
Jos ajatellaan tätä poliittisesti, niin varmasti tuolla hallituksenkin suunnalla sitten pitäisi jotenkin tämä asia huomioida, niin sanoit jo Juhani Kähärä, että kokoomus oli mukana Espoossa, mutta jos nyt ajattelee keskustaa, niin se on aika tällainen biopolttoaine myönteinen ja puunpoltto myönteinen ja SDP haluaa vasta tutkia asiaa, niin miltä näyttää? Koska tässä tarvitaan ehkä myös lakimuutoksia tulevaisuudessa, jos pienydinvoimaloita otetaan Suomessa käyttöön, Petrus Pennanen.
Joo, menehän se sitten seuraavalle eduskuntakaudelle toki, että nykyään tämä keskusta on aika vankasti siinä biomassan poltossa, mutta biomassan poltto on niin kuin pääkaupunkiseudulla on kuitenkin hyvin paljon suomalaisia ihmisiä ja se on täällä nyt sitten niin kuin aikamoisessa vastatuulessa. Että meillä on Helsingissäkin valtuusto moneen kertaan sanonut, että ei se biomassa nyt voi olla, että poltetaan metsää ja hirveä määrä rekkoja ajaa sitä puutavaraa muualta Suomesta tai tuodaan peräti Pohjois-Amerikasta laivoilla puutavaraa tänne poltettavaksi, että ei se ole ekologista eikä metsäluonnon monimuotoisuutta auta.
Joo, itse asiassa olisin sanonut ihan samaa, että niin kuin pelkään Helsingissä sitä pellettiä tarvitaan koko Suomen pellettituotanto ja lisäksi vielä pitäisi lähteä tuomaan ulkomailta, että se ei ole mitenkään ekologista. Plus sitten siinä on myös CO2-päästöt.
Mihin kuntaan se pitäisi sijoittaa se pienydinvoimala ja toisiko yksi pienydinvoimala riittävästi niin kuin lämpöä tälle koko seudulle, että voisiko tässä tehdä yhteistyötä, Juhani Kähärä?
Kyllä tässä nimenomaan tarvitaan yhteinen ratkaisu, että ei ole mitään järkeä sijoitella niitä reaktoreita sinne tänne, vaan katsotaan, että minne se alueelle se nyt voisi sopia. Ja sitten tehdään yhteistyötä kuntien väliin. Tällä hetkellä tarvitaan tosin lakimuutosta, että tämmöisen pienydinvoimala vaatii semmoisen saman laajuisen suoja-alueen, ja tätä suoja-aluetta pitäisi saada vähän vähemmän konservatiivisemmaksi.
Niin, se on nyt 5 kilometriä, jossa saa asua hyvin vähän ihmisiä, ja sitten vielä 20 kilometriä sen ympärillä, johon pitää tehdä tällainen turvaselvitys. Minkälainen, niin, kuinka turvallinen tällainen pienydinvoimala on? Onko se turvallisempi kuin iso ydinvoimala? Koska nythän Säteilyturvakeskus tekee molemmille ihan samanlaiset niin lupa- kuin turvaselvitysvaatimukset ja nämä raja-alueet myös. Petrus Pennanen.
Joo, kyllä se on selvästi turvallisempi ihan sen
mistä
takia.
Mistä tiedät? Että
se on,
eihän niitä ole vielä.
Niin, no ihan sen takia, että se on pienempi. Että se on tavallaan niin kuin
pienempi tuho
vai? Ydintuli, mikä palaa siellä reaktorissa. Että se on niin kuin, ajatellaan, että meillä on juhannuskokko tai meillä on kynttilä. Niin onhan se helpompi sammuttaa se kynttilä kuin se juhannuskokko. Ja tämä on se perusjuttu, että ne on pienempiä yksiköitä. Että jos siellä joku menee pieleen, niin se on helpompi jäähdyttää. Mutta siinä toinen merkittävä ero on, että näistä useimmat näistä pienreaktoreista, mitä nyt on suunnitellaan ja ollaan valmistamassa, niin ne on passiivisesti turvallisia. Se tarkoittaa sitä, että kun nykyisissä reaktoreissa on tämmöiset moninkertaiset, esimerkiksi sähkönsyöttö, voi olla nelinkertainen sähkönsyöttövarmistus, koska sinne tarvitaan sitä sähköä, niitä jäähdytyspumppuja pyörittämään, jos siinä menee joku pieleen. Mutta nämä pienreaktorit, ne on sen verran pieni, että ne voi olla passiivisesti turvallisia. Eli jos sähköt menee poikki, henkilökunta lähtee kokonaan pois paikalta, eli kukaan ei huolehdi mistä, se vaan sammuu itsestään. Sama kuin kynttilä palasi tämmöisellä palamattomalla alustalla, että se lopulta sitten sammuu itsestään. Ja tämä on se, nyt se idea, se passiivinen turvallisuus, mikä on tässä merkittävä ero, ja tekee niistä turvajärjestelyistä yksinkertaisempia ja varmempia.
Entä sitten jätteet? Meillä on periaate, että jäte hoidetaan Suomessa.
No mä voisin jätteestä kommentoida sen verran, että niitä ehkä vähän yleensä väärin ymmärretään, mikä se ydinjäte on. Eli ydinjäte on hyvin vaarallista, jos se on paljaa. Jos meillä olisi tässä huoneessa paljas kimpale, niin se olisi erittäin vaarallista, me kaikki kuoltaisiin. Mutta jos siinä on metri vettä, metri betonia välissä, niin se ei ole enää vaarallista. Ja nyt tehdään ydinjätteet säilytetään ihan maan pinnalla. Suomessa vesialtaessa, Amerikassa tämmöisissä betonisäiliöissä. Ja siihen voi mennä siihen vesialtaaseen oikeasti uimaan ilman mitään vaaraa. Voi mennä siihen betonisäiliön viereen pitämään piknikkiä, etusäteilyä. Eli se on niin kuin helppo suojata. Ja jos ne vain laitetaan sinne maan sisään kapseliin, niin nyt on tilanne se, että itse asiassa tämä Suomen kallioperä säteilee luonnollisesti paljon enemmän kuin ne ydinjätteet tulee säteille. Siellä on uraania, toriumia, aiheuttaa raadon päästöjä. Et meillä on sitten luonnollista säteilyä enemmän kuin niistä ydinjätteistä tulee.
Niin, se kysymys jäi vastaamatta. Kuka teistä ottaisi omaan kotikuntaansa tämän Helsingin seudun lämpöä tuottavan pienydinvoimalan?
Kyllä itse kaikki ainakin viittaa. Ottaisin ja kaikki muutkin, että se on turvallista. Että itse olen asunut ydinvoimalan läheisyydessä Otaniemessä, siellä on pieni koereaktori, eikä siitä tule mitään.
Pia Aallonharja.
Joo, ja jos ajatellaan, että ihmisillä ei ole esimerkiksi Helsingissä ollut mitään ongelmaa asua siinä hiilivoimalan vieressä, eikä myöskään mitään ongelmaa ajaa autoa, missä on paljon suuremmat riskit. Esimerkiksi hiilivoimalakin tappaa globaalisti vuodessa noin 3 miljoonaa ihmistä, mutta sitä ei pidetä niin isona peikkona kuin sitten ydinvoimaa.
Ja te olette valmiita nyt puhumaan ympäri sitten kaikki muutkin valtuutetut tällä seudulla niin, että he sitten myötämielisesti suhtautuvat tähän, koska yleensä kaikki yhteishankkeet, niin niissä on ollut aika paljon vaikeuksia. Ja hiilestä pitäisi luopua nyt jo 10 vuoden sisällä, että miltä näyttää tämä aikataulu ja sitten tämä päätöksenteko.
No tuon aikataulun suhteen, niin nyt yksi semmoinen hyvin realistinen vaihtoehto on semmoinen New Scale Power Yhdysvalloissa, jota VTTkin on selvittänyt. Ja siellä on suurin osa tyyppihyväksynnistä tehty Yhdysvalloissa, eli se on niin kuin hyvin matkalla tuotanto, ja 2026 on Idahossa avata ensimmäinen tuotantolaitos, mihin tulee kai 12 sellaista pienreaktoria. Eli tähän niin kuin ensi vuosikymmenen loppuun voisi tähdätä myös pääkaupunkiseudulle. Ja mä en näe, että tämä on niin kuin semmoinen ylipuhumisasia, vaan tämä on ihan sellaista rationaalista, että me oikeasti pitää sitä ilmastonmuutosta torjua. Se on ihan hirveä asia. Täällä on vuosisadan loppuun mennessä isot alueet maapallon muuttumassa elinkelvottomiksi, ja me ei voida vaan laittaa jotain PR-juttuja, pieni aurinkopaneeli jollekin, joka ei oikeasti vaikuta niihin päästöihin mitenkään, vaan pitää kaikkia keinoja käyttää.
Ja ne lakimuutokset tietysti pitää tässä samassa ajassa sitten toteuttaa.
Joo.
Kiitoksia näistä. Kirkkonummen perussuomalaisten puheenjohtaja Pia Aallonharja, Espoon liberaalipuolueen puheenjohtaja Juhani Kähärä ja Helsingistä piraattipuolueen varapuheenjohtaja Petrus Pennanen. Mukavaa päivää teille kaikille ja seuraamme tarkkaan, että miten tämä teidän aloitteenne menestyy.
Kiitos.
Kiitos paljon.
tuota pikaa lehtien ja somen antia. Asta Lepän kolumnin aiheena on aitous ja esillä muun muassa tapakulttuurin yhteys väkivaltaan. Sitten Trump ja maailmankauppa. Onko Trump tulleineen yksin syyllinen maailmankaupan rakenteiden horjumiseen? Ja lopuksi vielä Ranskan ympäriajon tunnelmiin. Nyt lähetystoimittaja Anni Riitaholle suun vuoro. Twitterissä käy kuumana keskustelu koko Suomen asuttamisesta, vai kuinka?
Näin on. Twitterissä puhuttaa eilinen A-studio, jossa aiheena oli muun muassa Ylen kysely, jonka mukaan 4/5 suomalaisesta haluaa pitää koko maan asuttuna. Sieltä hashtag A-studio alta löytyy muun muassa seuraavanlaista keskustelua. Jenni Vaara twiittaa, kaupungistuminen on megatrendi. Siirrettäisikö keskustelua siihen, minkälaiset palvelut turvataan, jotta alueiden kestävyys ja elinvoimaisuus säilyy kaupunkien ulkopuolella? Ja vihreiden nuorten Janne Salakka twiittaa samasta aiheesta. Valtion virastojen siirtely ei ole ratkaisu, jos koko Suomi halutaan pitää asutettuna ja työllistettynä. Valtio työllisti viime vuonna 73 176 ihmistä, eli 3,1% kaikista työntekijöistä. Koko julkinen sektori työllistää noin 25% suomalaisista. Näin siis Salkan Janne eilisestä A-studiosta. Lisäksi Twitterissä tunteita kuumentaa helleinferno hashtag, eli sää puhuttaa. Siellä muun muassa tällaisia twiittejä. Haluan pakoon helleinfernoa. Paljonkohan maksaisi majoittautua kuukaudeksi luonnontieteelliseen museoon, kansalliskirjastoon tai kasvitieteellisen puutarhan lummessaliin. Täytyy muistuttaa, että ykkösaamun aiheesta Twitterissä voi keskustella siellä hashtag ykkösaamu alla.
Sieltä se on hyvä muistutus.
Kyllä, sieltä voi löytää muun muassa kuvia aamun vieraista, jotka nauttivat aamupalaa tuolla ykkösaamun loungen aamiaispöydän äärellä.
Ja sitten lehtiä. Siellä maaseudun tulevaisuudesta ensimmäisenä.
Päivän lehdissä puhuttaa tänään niin ikään ilmasto. Maaseudun tulevaisuus on huolissaan ruoan tuotannosta otsikolla. Ruoan tuotanto on turvattava yhdessä ja siinä pohditaan seuraavanlaisesti. Suomen viljasto on jäämässä luonnonvarakeskus Luken perjantaina julkaistun arvion mukaan pienimmäksi tällä vuosituhannella. Kuivuus ei ole koetellut vain suomalaisia viljelijöitä, vaan tilanne on samankaltainen laajoilla alueilla Euroopassa. Säiden lisäksi suomalaisen tuottajan riesana on ollut ja on edelleen ruoan alhainen tuottajahinta. Kauppa, teollisuus ja tuottajat eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen, mistä johtuu eurooppalaisittainkin alhainen tuottajahinta. Tutkimusten mukaan suomalaiset kuluttajat arvostavat kotimaista ruokaa ja haluavat sitä myös ostaa. Myös kotimaisen tuotannon säilymistä pidetään tärkeänä. Laadukas tuotanto ja kotimaisuuden arvostus eivät kuitenkaan näy tuottajahinnassa. Ruotsissa osa kaupoista on ryhtynyt tukemaan kuivuudesta kärsiviä lihatuottajia boikotoimalla tuontilihaa. Näin siis maaseudun tulevaisuus. Turun Sanomat käsittelee niin ikään pääkirjoituksessaan ilmastoaihetta, tällä kertaa sinilevän kannalta otsikolla Sinilevä on huutomerkki meressä. Turun Sanomat kirjoittaa näin. Helteinen ja tyynisää on erityisen suotuisa sinilevä-kukinnoille. Tutkijat muistuttavat aiheellisesti, että sinilevämassojen taustasyynä on ihmisen toiminta. Sinilevien kukoistusta ruokkii ravinnekuormitus, sillä ruoantuotannosta aiheutuvat fosforipäästöt ovat edelleen Itämerelle suuri ongelma.
Kiitos näistä, Anni Riitaho. Ja tämän tiistain ykkösaamun kolumnisti on Asta Leppä, joka heittää kysymyksen, entä jos aitous onkin joskus pahasta?
Niin kauan kun olen tätä maankamaraa tallannut, ihanteena on palvottu aitoa ihmistä. Aito ihminen ilmaisee aitoja tunteita ja on aito persoonallisuus. Hän on oma itsensä, eikä teeskentele milloinkaan. Ja mitäpä asiaa kiertelemään, itsekin pidän tällaisista ihmisistä. En jaksa loputtomasti arpoa, mitä joku viestittää rivien välissä, eivätkä itsekseen jupiseminen ja nurkan takana käydyt käytäväparlamentit innosta vähäkään. Luettuani psykologi Steven Pinkerin teoksen The Better Angels of Our Nature, Why Violence Has Declined, olen kuitenkin tullut hieman toisiin aatoksiin. Ehkä eivät aitous ja suoruus olekaan varauksetta hyviä juttuja. Pinkerin yli 800-sivuisen opuksen keskeisin väite on, että huolimatta lukuisista lopunajan saarnaajista ja tuomiopäivän julistajista, ihmiskunta elää tällä hetkellä historiansa seesteisintä ja väkivallattominta aikaa. Itsestään muutos ei ole tietenkään tapahtunut. Yhdeksi keskeiseksi tekijäksi siihen Pinker nostaa impulssikontrollin. Elämä entisaikaan oli yhtä pitkää ja hurmeista verikekkeriä. Vähäpätöisestäkin loukkauksesta saattoi menettää, jollei nyt päätään, niin sitten nenänsä. Nenän leikkaaminen oli näet yleinen halveksunnan osoitus. Omia ruumiin toimintoja ei nolosteltu, vaan ihmiset ulostivat ja virtsasivat kadulle yhtä vapautuneesti kuin nyt juhannuksena moottoriteiden levähdyspaikoille. Naivat lotisten, vaikka samassa huoneessa saattoi nukkua kaksi muutakin sukupolvea, ja ruokaa syödessään mässyttivät, sylkivät ja kaivoivat kynnellä lihasoiroja takahampaidensa välistä. Erässä mielessä tuon ajan ihmiset olivat aidoimmillaan, koska noudattivat enemmän tosiluontoaan kuin porvarillisia tapoja, joista kukaan ei ollut koskaan kuullutkaan. Tavat alkoivat kehittyä hovien ruokapöydissä. Yksi ensimmäisistä muutoksista oli terävien veitsien kontrolli aterioilla, sillä jos suukovun tuoksinassa käsillä oli ase, sitä myös käytettiin. Jo keskiajalla siis ymmärrettiin aserajoitusten merkitys toisin kuin tämän päivän Amerikassa. Ruokaveitsen käyttöön alettiinkin liittää koko joukko säännöksiä. Myös kättely on kehittynyt elestä, jolloin osoitettiin, ettei muukalaisen käsi pidellyt miekkaa. Myöhemmin Pinker ottaa kirjassaan esiin 1960-luvun, jolloin viholliskuva muuttui melkein päinvastaiseksi. Tuolloin nimenomaan tapakulttuuri nähtiin väkivaltana, sillä se tukahdutti yksilön vapautta. 60-luvun hippimuotiin kuuluikin paluu luontoon ja olemisen alkulähteille. Naiset riisuivat liivit, miehet viskasivat gillettet roskiin, paljat varpaat ja Jeesus-sandaalit syrjäyttivät ahtaat lakerikengät. Seksuaalisuutta tuli harjoittaa estottomasti ilman monogamian pikkuporvarillista painolastia. Huumeiden avulla ihminen pääsi, jos mahdollista, vieläkin laajempaan vapauden tilaan. Tapojen löyhentyminen näkyy kuitenkin välittömästi rikos- ja väkivaltaluvuissa. Pitkän laskevan suunnan päätteeksi ne kääntyivät 1960-luvulla rapakon takana jyrkkään nousuun ja alenivat vasta, kun kukkaislapsuuden aika jäi kauastaa. Olen usein kritisoinut someaikakauden onnellisuusmuureja ja julkisivuja, sitä, että ihmiset silottelevat elämäänsä, kertovat vain hyvistä hetkistä skumppalasin ja mansikoiden äärellä, ja otettua 42 selfietä valitsevat sen yhden kauneussuotimella näpätyn ja hiukan tärähtäneen otoksen, josta rypyt eivät erotu. Kritisoinut, koska moinen ei kerro todellisuudesta, ja koska se pahimmillaan lietsoo häpeää niiden keskuudessa, jotka nielevät näytöksen aitona. Mutta entä jos kaksinaismoralismilla, ulkokuorella, tavoilla, esittämisellä ja muodollisuuksilla onkin tärkeä yhteiskunnallinen säätelytehtävä? Entä jos juuri se pitää väkivaltaiset impulssit kurissa ja ihmiset niin sanotusti hyvinä? Ja olisiko sen vuoksi syytä kritisoida toisinaan myös todellista itseä ja rehellistä puhetta? Eikä kannustettaessa ihmisiä ilmaisemaan sellaisiakin aitoja tunteita kuin kaunaa, kateutta, inhoa ja ennakkoluuloisuutta, niistä tulee samalla hyväksyttyjä. Ei ole kovin rakentavaa näyttää liikenteessä ohittajalle keskisormea, ei möykätä sosiaalisessa mediassa, kuinka poliitikko X on huora, eikä vastata alatyylisiin solvauksiin takaisin samalla mitalla. Nyt kuitenkin uskotaan, että sanktioimalla huonoa käytöstä heitetään lapsi pesuveden mukana, että silloin menetetään myös aitous ja rehellisyys. Olisiko hyvät tavat ja aitous sitten mahdollista yhdistää? Mikä ettei? Ehkä aitoja tunteita voisi ilmaista taiten. Onhan vanha kunnon veetuilukin taitolaji.
Kolumnistina Asta Leppä. Presidentti Trump uusii vauhdilla Yhdysvaltain kauppasopimuksia. Hänen mielestään muu maailma on hyötynyt kaupassa Yhdysvaltain kustannuksella. Yhdysvaltain ulkomaankauppa on pahasti alijäämäinen. Trump lyö samalla myös nauloja maailman kauppajärjestön WTO:n arkkuun. Sen tavoitteet ovat päinvastaiset. Se edistää vapaakauppaa, pyrkii alentamaan tulleja ja vähentämään kaupan sääntelyä. Ja nyt tästä Trumpin vaikutuksesta WTO:hon ovat keskustelemassa Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja ja Kansainvälisen kauppakamarin maajohtaja Timo Vuori. Tervetuloa.
Kiitoksia ja hyvää huomenta.
Sekä puhelimitse Etlan tutkimuspäällikkö Katariina Nilsson-Hakala. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kuinka pahasti Trump on jo onnistunut horjuttamaan WTO:n asemaa maailman kauppajärjestönä, Timo Vuori?
No, Trump ei mun mielestä ole vielä täysin horjuttanut WTO-asemaa, mutta tietyllä tavalla tietysti asettaa kyseenalaiseksi ylipäätään WTO:n toimintaa. Tässä on tiettyjä pelkoja siihen, että nämä kauppakiistat, joita nyt on USA:n, EU:n, Kiinan kesken, että jos ne joutuu WTO-riitojen ratkaisukäsittelyyn ja sieltä tulee tuomio, että USA ei niitä noudata. Ja silloin ollaan tilanteessa, että jos se USA ei niitä noudata, niin pelätään, että miten Kiina, Venäjä tai Brasilia tai muut isot valtiot suhtautuu sitten jatkossa kansainväliseen kauppaan ja sen pelisääntöihin ja sitten niiden noudattamiseen.
Katariina Nilsson-Hakala, mikä on sinun näkemyksesi?
No tosin onhan sen, USA on jo horjuttanut jonkin verran tätä WTO:n toimintaa esimerkiksi sillä tavalla, että tässä riitojen selvittelyelimessä niin on 7 tuomaria ja USA on jo estänyt näiden uusien tuomareiden nimityksen ja tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä on vain 4 tuomaria, joka pystyy päättämään näistä riidoista, eli se jo vaikuttaa tähän WTO:n riitojenselvittelytoimintaan hyvin vakavasti. Ja syyskuussa niin on vielä yksi uusi tuomari nimitettävä ja silloin todennäköisesti niin sekään ei tule tapahtumaan. Eli on vain 3 7 jäljellä ja silloin se on se minimimäärä, mikä tarvitaan näihin riitojen selvittelyihin.
Ja se hidastuu ilmeisesti tätä kautta huomattavasti tällainen riitojen selvittely.
No se tosin tekee työtaakan aika suureksi näille 3 jäljelle jäävälle tuomarille, että se tietysti hidastaa hyvin paljon tätä toimintaa.
Vähentääkö tämä jo maailmankauppaa, siis näkyykö se jo maailmankaupassa nämä tullit ja se, että Trump on vaatinut esimerkiksi teollisuutta investoimaan omaan maahan?
Oliko kysymys minulle?
Katariina Nilsson-Hakala, niin.
Joo, no ei välttämättä vielä oikein näy itse asiassa kauppavirroista, mutta se varmaan tulee näkymään enemmänkin investointien epävarmuudessa, eli mietitään jo, että mitä investointeja kannattaa tehdä ja onko investointeja, jota on suunniteltu, niin jäävät tekemättä ja näin sitten vähitellen se alkaa näkymään myös kaupassa.
Mitä keinoja WTO:lla on vastata näihin Trumpin toimiin, Timo Vuori?
No WTO on, niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin, niin luonut nämä kansainvälisen kaupan pelisäännöt, jonka lähtökohta on se, että alennetaan tulleja ja koistetaan päästä tulleista kokonaan eroon ja sitä kautta saada kansainvälistä kauppaa liikkeelle ja myös tervettä kilpailua liikkeelle. Ja WTO:ssa, jossa on 164 valtiota, niin yritetään myös kehittää näitä kansainvälisen kaupan sääntöjä, mutta siinä viime vuosina on epäonnistuttu, jolloin lähinnä WTO:n tehtäväksi viime aikoina on jäänyt ratkaista näitä riitoja, jota on noussut esille niin Kiinan, Venäjän, Brasilian kuin nyt USA:n suhteen. Ja se WTO:n keinot on tavallaan se, mihin tuossa aikaisemminkin viitattiin, että valtio saattaa toisen valtion WTO:hon käsiteltäväksi tämmöisen kauppakiistan. Ekana koittaa haetaan sovintoratkaisua valtioiden kesken. Jos se ei löydy, niin sitten nämä mainitut asiantuntijat, neutraalit asiantuntijat, tutkivat asiaa ja tekevät ratkaisuehdotuksen. Ja siltä pohjalta sitten valtiot joko kunnioittavat sitä ratkaisuehdotuksesta tai ei. Mutta että varsinaisesta tuomioistuimesta ei ole kysymys, vaan kaikki perustuu siihen, että WTO-jäsenvaltiot, USA mukaan lukien, kunnioittavat niitä ehdotuksia pelisääntöjä yhdessä luotu ja joihin sitten tämmöinen neutraali asiantuntijapaneeli antaa näkemyksensä.
Jos USA suhtautuu näihin tuomarivalintoihin jo näin, niin onko uhka, että se lähtee kokonaan tästä WTO:sta ja lähteekö sitten muita perässä, Timo Vuori?
No tietysti tämmöinen uhka on aina olemassa ja presidentti Trumpin toimintaan perehtyneenä voidaan sanoa, että ennalta-arvaamattomuus on tyypillistä hänen toiminnallensa, mutta toisaalta USA on kuitenkin ollut iso voittaja WTO yhteistyössä. Se on haastanut Kiinaa ja muita maita WTO-riittojen ratkaisuasioissa ja saanut sieltä myönteisiä ratkaisuja. Trump varmastikin laittaa painetta tätä kautta myös niin Kiinalle kuin myös VTO-toiminnan kehittämiselle, mutta vielä en julistaisi sitä, että USA olisi jättämässä VTO, koska silloin siirrytään sellaiseen kansainvälisen kaupan aikakauteen, joka ei välttämättä ole myöskään USA-intressien mukainen. Eli en usko siihen, että vahvemman politiikalla Trumpikaan saisi kaikkia asioita lävitse, joita hän tällä hetkellä tavoittelee.
Miten mieltä sinä olet, Katariina Niisson-Hakala?
No en myöskään usko, että USA on jättämässä VTOta vielä toistaiseksi, että itse asiassa täytyy miettiä, että miksi esimerkiksi USA on estänyt näiden tuomareiden nimityksen. Se johtuu siitä, että USA pyrkii uudistamaan VTOta ja siellä on asioita, joihin USA pystyy haluaa vaikuttamaan. Ja siis täytyy myös muistuttaa siitä, että USAhan on ollut yksi niistä maista, joka on hyötynyt eniten VTOn esimerkiksi riitojen selvittelyelimistä ja jos katsotaan näin historiallisesti näistä tapauksista, jotka on viety niin pitkälle, niin USA on vastannut yli noin 50% näistä tapauksista ja siitäkin vielä niin kuin suurin osa on sellaisia, jotka USA on itse nostanut esille. Eli siis USA on ollut yksi näistä maista, joka on hyötynyt eniten tästä. En usko, että on aikomus vielä jättää VTO-yhteistyötäkään.
Jos katsotaan näitä muita isoja maita, siis Venäjää ja Kiinaa, niin onko niillä samanlaisia intressejä VTO:n suhteen, että nekin haluavat vain niin kuin rusinat pullasta, Timo Vuori?
No Kiinan suhteen täytyy sanoa, että kun Kiina sitten aikanaan saatiin 2001 VTO-jäseneksi, niin tämä VTO-jäsenys oli monessa suhteessa ratkaiseva keino Kiinalle muuttaa sitä omaa markkinaansa ja avata markkinoita ulkolaiselle kilpailulle ja tuotteille, mutta samaan aikaan Kiina on myös sopivasti pitänyt kansallisia rajoituksia voimassa ja tässä juuri näitä VTO-kauppakiistoja myös Kiinaa vastaan käyty, eli täydellinen markkina sekään ei ole. Venäjän VTO-jäsenyys tuossa vajaa 10 vuotta sitten myös tietyllä tavalla tietysti toi Venäjän tähän kansainvälisen kaupan pelisääntöjen valvonnan piiriin, mutta me tiedetään puutullikiistat, joissa Suomikin oli osa siellä, niin Venäjäkään ei välttämättä oma-aloitteellisesti ole kaikilta osin mennyt näihin kansainvälisen kaupan sääntöjä noudattamaan, vaan sitten on näiden riitojen ratkaisun kautta haettu sitä ratkaisua. Eli kyllä kaikki isot valtiot tietyllä tavalla itsekkäästi miettivät asioita ja sitten viime kädessä vasta suostuvat näihin kansainvälisen kaupan pelisääntöihin semminkin, kun se sopii niiden omaan intressiin. Eli kyllä tässä semmoista kansainvälistä valtapolitiikkaa aina ollut kansainväliseen kauppaan liittyen, oli se sitten ilman VTOta tai VTOn kanssa.
Mutta onko tässä nyt jotain erityisen poikkeuksellista?
No tässä on tietyllä tavalla poikkeuksellista, että Trump, USA on ollut kaikkien isojen kansainvälisten järjestöjen takana, on se sitten YK, VTO, vastaavat, ja Trump tietyllä tavalla kyseenalaistaa ne instituutiot, joita USA on ollut perustamassa globalisaation hallintaa varten, ja nyt kansainvälisessä kaupassa hän kyseenalaistaa tietyllä tavalla VTOn toimintaa, eli tässä suhteessa tämä on poikkeuksellista, eli USA, joka aina on ollut pro tällaiselle reilut kansainvälisen kaupan pelisäännöt tietyllä tavalla nyt sitten kansallisista nationalisista intresseistä lähestyy tätä asiaa ja sanoo, että emme me välttämättä kunnioita näitä kansainvälisiä ratkaisuja, koska ne eivät edesauta USA-asiaa.
Katariina Niisson-Hakala, puhuitkin jo näistä investoinneista ja VTO:n säännöt takaavat reilun kohtelun kaupassa ja suojaavat investointeja. Mitä näille tapahtuu, jos tämä kaupan yhteistyö romuttuu? Mennäänkö siinä sitten suurempien sanelulla?
No itse asiassa VTO ei reguloi niin hyvin näitä investointeja. Siis jos katsotaan nyt, mietitään esimerkiksi se, mitä Trump pyrkii Kiinan kanssa saamaan aikaan, niin se on, että VTO on under regulation, eli ei ole tällaista regulointia investointien suhteen, ja USA pyrkii juuri muuttamaan sitä, näitä Kiinan epäreiluja käytäntöjä esimerkiksi silloin, kun amerikkalaiset yritykset investoivat Kiinan markkinoilla. Eli tässähän on taustalla myös se, että riita, että USA kokee, että amerikkalaisia yrityksiä kohdellaan epäreilusti Kiinassa ja pakotetaan siirtämään teknologiaa ja pakotetaan tällaisiin joint venture-yhteistyökuvioihin kiinalaisten yritysten kanssa. Ja siihen Trump pyrkii vaikuttamaan näillä kauppapoliittisilla toimillaan.
Trumpin pontimena on se, että Yhdysvaltain kauppatasapaino horjuu niin Kiinan kuin EU:n suhteen. Molemmista tuonti on paljon vientiä suurempaa. Miten Trump voisi tähän reagoida muilla kuin tulleilla, Timo Vuorio?
No ensinnäkin pitää muistaa, että USA on pitkälti vahva oma kotimarkkina, ja jos puhutaan kansainvälisestä kaupassa USA:ssa, niin usein se on osavaltioiden välistä kauppaa. Eli kansainväliset tutkimukset osoittavat, että osavaltioiden välinen kauppa lisää noin 60% bruttokansantuotetta USA:ssa, kun EU:ssa sisämarkkinakauppa lisää vain noin 20%. Eli jo lähtökohtaisesti USA:ssa sisäinen markkinan dynamiikka on vahvaa, ja kansainvälisen kaupan työjaossa USA ei välttämättä ole selvästi ollut niin vahva viejämaa kuten joku Saksa tai Kiina. Ja tässä suhteessa tämä on tietyllä tavalla myös USA:n sisäinen haaste, eli pystyykö se tulemaan vahvemmin mukaan kansainväliseen kauppaan vientimaana, vai onko se sen kotimarkkinoiden dynamiikka on se, johon se maan talous perustuu. Ja tässä suhteessa Trump sinänsä tavoittelee oikeita asioita, mutta voi olla, että USA:n talouden rakenteet ovat sellaisia, että hän ei näillä konsteilla pysty sitä yhdessä yössä muuttamaan, ja ylipäätään kansainvälisen talouden työjaossa uskon siihen, että ei voi olla niin, että kaikki maat ovat ylijäämäisiä kansainvälisen kaupan ja viennin suhteen. Eli tässä suhteessa hänellä on tietyllä tavalla väärä lähtökohta sitten kuitenkin. Eli tämmöinen win-win-tilanne ei koskaan tule toimimaan, jos kansainvälisen kaupan työjakoa halutaan tavoitella ja sillä tavalla, että missä on järkevin tuottaa tuotteita ja palveluita ja viedä niitä eteenpäin.
Katariina Nilsson-Hakala, kuinka oleellista on maailmankaupan kannalta, että Yhdysvaltain kauppa saadaan tasapainoon, vai onko se edes oleellista?
No itse asiassa tämä Trumpin perimmäinen tarkoitushan on suosia amerikkalaista elinkeinoelämää ja tuoda takaisin niitä kadonneita työpaikkoja. Mutta se perustuu useisiin harhaisiin käsityksiin talouskasvun ja kauppataseiden yhteydestä. Eli ei ole empiiristä näyttöä, että nämä kaksi asiaa olisivat yhteydessä, ja silloin ei ole ehkä myöskään tarkoituksenmukaista yrittää saada tätä kauppatasen alijäämää vähemmäksi, pienemmäksi tai jopa ylijäämäiseksi. Eli itse asiassa 1990-luvulta lähtien niin yhteys on ollut päinvastainen Yhdysvalloissa, että silloin kun talouskasvu on ollut vahvaa, niin silloin myös tuonnin kasvu on ollut vahvaa. Eli näillä on ollut päinvastainen yhteys. Ja silloin täytyy miettiä, että miksi se on nyt ongelma. Ja yksi ongelma tietysti on se, että se on nyt kasvuvauhti on kiihtynyt. Ja sitten täytyy miettiä, että miksi se on kiihtynyt, eli miksi tuonti kasvaa. Eli jos tuotin kasvaa sen takia, että talouskasvu ja kysyntä kasvaa, niin silloinhan sillä ei ole mitään negatiivista vaikutusta esimerkiksi työpaikkoihin.
Timo Vuorio.
Mutta jos se taas on sitten johtuu siitä, että muut tuotteet ovat edullisempia ja kilpailukykyisempiä ja tuonti kasvaa siitä johtuen, niin silloin se on tietysti voi olla ongelma. Mutta jos mietitään, että mitä tässä on niin kuin taustalla, niin itse asiassa sehän ei ole, että tämä kauppataseen takanahan on tämä rahoitustaseen ylijäämä, eli siis kotimainen säästäminen on huomattavasti alaisempaa kuin amerikkalaiset investoinnit, ja se on se kauppataseen peilikuva. Ja siellähän siis se ongelma on, että Amerikan talous lainaa ulkomailta jatkuvasti, ja se laina nyt tällä hetkellä se menee suurimmaksi osaksi myös näitä julkisen talouden budjettialijäämien rahoitukseen.
Timo Vuorio.
Se on juuri näin, ja juurihan Trump teki verouudistuksen, joka lisää amerikkalaisten käytettävissä olevaa varallisuutta, eli kulutusta, ja kulutus kohdistuu myös tuontituotteisiin, eli tässä suhteessa hänen poliittiset toimissa samalla myös lisää tuontia ja kulutusta maassa, eli ei pelkästään amerikkalaisten tuotteiden kulutusta.
Niin, mutta tässä on myös vaadittu, että Kiina ja EU pitäisi tehdä myönnytyksiä Yhdysvalloille. Pitäisikö?
No ensinnäkin EU on siinä suhteessa ollut fiksu, että se on jatkanut omaa aktiivista kauppapolitiikkaansa ja lähtenyt siitä, että pyritään reilun kaupan säännöillä kehittämään kauppaa, tehdään vapaakauppasopimuksia, jos otetaan kauppanäkökulmukset huomioon, mutta myös työelämään, ympäristöön liittyvät asiat. Ja EU tavallaan on tällä hetkellä se, joka vie eteenpäin tällaista avointa sääntöpohjaista kauppaa, eikä lähde kahdenvälisiin diileihin niin voimakkaasti ja tukee myös WTOta. Tokihan EUkin pitää myös miettiä sitten, että jos USA:n toimintatapa muottautuu tällaiseksi, että minkälainen suhde sitten USA:han luoda, koska kuitenkin pitkässä juoksussa on tärkeää, että EU ja USA kansainvälisessä kaupassa ovat ne, ketkä koittavat näitä pelisääntöjä kehittää yhteistyössä, koska niillä on tietynlainen samanlainen arvopohja ja lähtökohta. Ja siinä suhteessa on tärkeää, että EU ja USA löytää toisensa uudestaan, eikä tämä EU ja USA:n kauppasodan kierre nyt syvene, jota tässä nyt on pelkoja viime aikana ollut.
Katariina Nilsson-Hakala, haluatko jatkaa tästä vielä?
No niin, joo, että nythän on Jean-Claude Juncker ja Cecilia Malmström EU-komissiosta ovat menossa tapaamaan Trumpia huomenna.
ja silloin he eivät ole saaneet kuitenkaan mandaattia tehdä myönnytyksiä USA:n suhteen, ja tämä tietysti varmaan johtaa siihen, että minkäänlaiseen sopuun ei tulla pääsemään. Eli siis tässä, jos haluttaisiin esimerkiksi näistä autotulleista päästä sopuun, niin silloin yksi tapa olisi, että EU miettisi, että onko mahdollista laskea EUn autotulleja. Eli siis EUllähän on 10% autotulli esimerkiksi amerikkalaisia autoja kohtaan.
Että tästä voi tulla tämmöinen tullikauppa?
Niin, että siihen nimenomaan Trump yrittää vaikuttaa, että Trumpin mielestä on epäreilua, että EUlla on korkeampi tulli autoille kuin mitä USAlla on, eli Yhdysvalloilla on EUn autoviennille.
Voiko Yhdysvallat painostaa EUta esimerkiksi, tai siis muilla keinoilla, esimerkiksi puolustusyhteistyöllä tässä kaupassa? Mitä siihen sanotte, Timo Vuorio?
No, tuntien Trumpin ennakkomuuden, niin tavallaan hän näin sitä teki, koska NATO-kokouksessa hän painosti Saksaa energiayhteistyöllä, eli sieltä voi tulla erinäköisiä painostuskeinoja, mutta sitten Helsingin kokouksessahan Trump osittain veti sanojensa takaisin lehdistilaisuudessa Putinin kanssa. Eli tämän USA:n hallinnon ja tämän presidentin kanssa meidän pitää varautua kaikkea. Siinä suhteessa EU pitää olla myös tietyllä tavalla katuuskottava ja myös fiksu. Eli miettii niitä toimintatapoja, jolloin perinteinen diplomatia ei välttämättä toimi. Ja sitä kautta miettii, että kuinka saataisiin tämä kauppasodan kierre USA:n kanssa katkaistua ja kuinka päästäisiin neuvottelupöytään, jossa sitten oikeasti neuvoteltaisiin näistä asioista, eikä sitten tullitariffia nostamalla ja Twittereihin perustuen käytäisi tätä kauppasotaa kahden tärkeän kauppakumppanin kesken. Eli kyllä EU:ltakin kaivataan tässä nyt ehkä uudenlaista ajattelua ja myös aloitteellisuutta.
Katariina Nilsson-Hakala, mitä sinä sanot tästä painostusmahdollisuudesta?
No, tällä hetkellä näyttää siltä, että Trump käyttää kaikkia keinoja painostukseen, että ei yllättäisi, jos nämäkin kaksi asiaa laitetaan yhteen, että se on hyvin mahdollista.
Ja Trump haluaa, että tuotanto tehdään kotimaassa, siis palauttaa maailmalta tätä tuotantoa. Mennäänkö tässä, tulevatko muutkin suojelemaan omaa tuotantoa ja vetämään kotimaahan päin? Että onko tämmöinen näköpiirissä, Timo Vuorio?
No, ennen Trumpia jo näitä lokalisaatiotavoitteita eri mailla on ollut ja tuotantoa saada omaan maahan, oli sitten Kiina tai muut kehittyvät taloudet, eli ei tämä mikään uusi piirre ole, mutta samaan aikaan tämä on tietynlaista vanhankantaista ajattelua, jossa tavallaan unohdetaan tämä kansainvälisen kaupan työjako, ja ei ole järkevää kaikissa maissa tehdä samanlaisia tuotteita ja palveluita, vaan kyllä kansainvälisen kaupassa eri maiden kannattaa erikoistua, ja siitä syntyy se kansainvälisen kaupan ja talouden dynamiikka, joka tuottaa kaikille lisäarvoa pitkässä juoksussa.
Jos tästä sitten mennään ihan kotimaan asioihin, niin mitä tämä kaikki vaikuttaa Suomen ulkomaankauppaan, suomalaisiin yrityksiin ja kuluttajiin, Timo Vuorio?
No, täällä on tietysti suorat vaikutukset niihin firmoihin, ketkä ehkä joutuvat tullitariffiin alaiseksi. Tällä hetkellä Outokumpu on yksiläinen firma, jonka pientä liiketoimintaa USA:n tullitariffit koskettaa, mutta nyt Kiinan vastatoimet jo vaikuttaa sitten taas Outokumpuun Kiinan markkinoille mennessä. Ja sitten täällä on tietysti myös vaikutuksia, jos esimerkiksi autotullit tulee, niin uuden kaupungin autotehdas on sellainen, josta puolet tuotannosta menee lopulta USA-markkinoille, eli sillä on vaikutuksia. Plus sitten epäsuorat vaikutukset. Ylipäätään tällainen poliittiset riskit, epävarmuuden lisääntyminen maailmassa lisää investointien ja kaupankäytien epävarmuutta ja voi nostaa korkotasoa, lisätä ehkä inflaatiota ja ylipäätään erinäköistä epävarmuutta. Ja nämä epäsuorat vaikutukset tuntuu kuluttajakin kukkarossa. Jos ei niin, että tuotteiden hinnat nousee ja sitä kautta he joutuu maksamaan ylimääräisiä kustannuksia ja epävarmuus voi lisätä esimerkiksi asuntolainojen korkotasoja vastaavia. Eli ylipäätään epävarmuus taloudessa on myrkkyä ylipäätään kansainvälisen kaupankäynnille ja sitä kautta sillä on kyllä heijastusvaikutuksia myös kuluttajan lopulta.
Niin, voiko esimerkiksi meidän tuotevalikoimamme pienentyä tätä menoa, Etlan tutkimuspäällikkö Katariina Nilsson-Hakala? Voiko se näkyä sillä tavalla, että ei enää tuoda Suomeen kaikkea sitä, mitä nyt tuodaan?
No, tietysti näin on mahdollista, mutta siis varmaan mikäli joillekin tuotteille asetetaan tulleja esimerkiksi niille tuotteille, jotka tulevat Yhdysvalloista, niin varmaan jos tuotteilla on kysyntää, niin löytyy vastaavia tuotteita jostain muista maista. Että en usko, että tiettyjä tuotteita kokonaan katoaa hyllyiltä, vaan enemmänkin ehkä, että niitä Yhdysvalloissa tuotettuja tuotteita katoaa hyllyiltä. Ja sellainen vaikutus mahdollisesti on.
Mielenkiintoisia aikoja eletään ja tässä koko ajan tapahtuu uutta, että Twitteriä tässä kannattaa ilmeisesti seurata tarkkaan. Kiitoksia Etlan tutkimuspäällikkö Katariina Nilsson-Hakala ja kauppakamarin maajohtaja Timo Vuori.
Kiitoksia.
Ja tällä kertaa nyt sitten emme tuonne Ranskan ympäriajoihin asti päässeet, emme saaneet yhteyttä Ismo Nykäseen. Mutta Ykkösaamu päättyy ja tässä on ollut lähetystoimittajana Anni Riitaho, tuottajana Sakari Kilpelä ja äänitarkkailijana Susan Grönholm. Miellyttävää päivänjatkoa ensin uutisten ja sitten Muistojen Boulevardin seurassa.